ับฟังอยู่ทั้งทาง Spotify, YouTube, Podbean และ Apple Podcast นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใต้โต๊ะนักข่าวรายการที่เล่าเรื่องที่นักข่าวทิ้งไว้ใต้โต๊ะค่ะวันนี้อันนารับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะ
ตึงตังค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์เรื่องความตายแล้วนะคะ
ใช่ค่ะหลังจากมากัน10ตอนได้ไหม
สิบกว่าตอน
เลยเน
า
ะ
ประมาณ6ตอน7ตอน
แต่รู้สึกเยอะมาก
เกือบสิบ
มีคนทักเหมือนกันว่าโอ้โหมึงจะไปกี่ตอน
ใช
่ทำไมนักข่าวที่นี่หมกมุ่นเกี่ยวกับความตาย
เออ ก็มันคือยังไงทุกคนก็ต้องตายเนาะ
เออเป็นเรื่องเกิดแก่เจ็บตายอะเนาะ
ทีนี้วันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันเรื่องว่าตายดีเนี่ยทำยังไง
ตายดีหรือในชื่อทางการอาจจะเรียกว่าจริงๆมันคือแบบนอกจากการุณยฆาตแล้วมันคือแบบวิ
ธ
ี
การ
ตายเนาะ
ออกแบบความตาย
เออที่เราเลือกเองได้
ในทางภาษาศาสตร์น่าสนใจนะเพราะว่าคำภาษาอังกฤษอ่ะเราใช้คำว่า euthanasia ใช่ไห
ม
คำนี้ถ้าแปลตามรากศัพท์อ่ะมันแปลตรงตัวว่าความตายที่ดีแบบตรงตัวเลยอ่ะมารากศัพท์มาจากภาษาอังกฤษซึ่งหลักใจความหลักๆของมันน่ะก็คือมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าฉันอยากจะตายแล้วอะถ้าฉันป่วยหรือว่าฉันนอนติดเตียงฉันไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ฉันไม่สามารถอยู่โดยมีศักดิ์ศรีได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งการทำกรุณยฆาตอะมันก็จะแยกเป็นแบบมันก็จะมีหลายๆประเภทของมันใช่ไหมซึ่งสิ่งที่คิดว่าน่าจะคุ้นเคยกันที่สุดก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่า passive euthanasia หรือว่าการ
passive อะไรนะ
passive euthanasia ก็คือการปฏิเสธการรักษาไม่รักษาต่อการบอกให้หมอปิดเครื่องช่วยชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการทำกรุณยฆาตแบบหนึ่งเหมือนกันส่วนอีกแบบหนึ่งที่มักจะดราม่ากันก็คือ active euthanasia ที่เขาบอกว่าไปกรุณยฆาตที่สวิตอะก็คือไปฉีดยาให้ตายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเคสที่อาจจะเห็นกันในโซเชียลเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วที่เป็นคุณพี่คนหนึ่งที่เป็นเนื้องอกในสมองอ่ะแล้วก็เขียนโพสต์ลงเฟซบุ๊กของตัวเองว่าผมกำลังเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์เพื่อไปกรุณยฆาตอันนั้นคือแบบเขาป่วยมานานมากแล้วแบบมัน
ทรมานจากอาการของโรคอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
ใช่
แล้วก็มีอีกเคสนึงที่ดังมากๆเลยก็คือเคสของนักวิทยาศาสตร์วัย104ปีซึ่งเขาอยู่บ้านเขาอยู่ออสเตรเลียซึ่งยังไม่มีกฎหมายเรื่องการุณยฆาตใช่ไหมเขาก็เลยเดินทางไปจบชีวิตเขาที่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งก่อนตายเนี่ยเขาก็ในข่าวเขาเขียนเล่าว่าเขาได้ฟังซิมโฟนีหมายเลข9ของเบโธเฟนด้วยก่อนที่จะจากไปอย่างสงบอันนี้มันก็เหมือนเป็นแบบการตายที่เราเลือกเองได้จริงๆเนาะแล้วมันก็เป็นการตายที่แบบเออมันดีวะตายอย่างมีความสุขเราคิดว่านะแล้วเหมือนเขายังในข่าวเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังด้วยว่าจริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์คนนี้ก็ไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรด้วยนะเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าเขาแบบรู้สึกว่าเขาใช้คำว่าอิสรภาพที่ลดน้อยถอยลงของเขาเองเนี่ยทำให้เขาปรารถนาที่จะตาย
ซึ่งจริงๆอ่ะมันเหตุผลที่คนตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในเชิงของทางการแพทย์อ่ะมันก็ไม่ได้มาจากว่าทรมานเพราะโรคอย่างเดียวคือมันไม่ได้มาจากว่าเจ็บปวดทนไม่ไหวแต่ว่าการอยู่โดยไม่มีศักดิ์ศรีทำอะไรเองไม่ได้หรือความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระของคนอื่นจากที่แบบมีการสำรวจมาก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่คนบอกว่าเนี่ยคือเหตุผลที่ทำให้ฉันอยากเลือกการกรุณยฆาต
เห็นด้วยแล้วก็คืออย่างแบบว่าถ้าถัดเข้ามาใกล้ตัวอีกนิดนึงอะนะเรามาพูดถึงแบบเคสที่เราเคยเจอกันเองดีกว่าว่าแบบเป็นยังไงบ้างอ่ะอย่างของเราก่อนเนี่ยคนป่วยที่ใกล้ตายคนแรกที่เราเจอเนี่ยที่ใกล้ตัวเราคือป้าเราป่วยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่4อะไรเงี้ยก็คือแบบว่าไปคีโมมาแล้วแหละแต่ว่ามันไม่ได้มันลุกลามอะไรเงี้ยก็คือแบบพูดง่ายๆก็คือรอความตายอ่ะแล้วตอนที่เขาอยู่บ้านเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาแบบคือมันจะต้องมีเครื่องยกเครื่องอะไรมาไม่รู้ว่าจากโรงพยาบาลใช่เครื่องเยอะๆมาอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกเขาแบบมันเห็นเขาแล้วแบบมันดูแบบหมดแรงดูแบบคือตอนนั้นเราก็ยังเด็กอ่ะแต่เราก็รู้สึกว่าบางทีถ้าเขาตายไปมันอาจจะดีกับเขามากกว่าก็ได้นะกว่าที่จะแบบว่ามันยื้อเขาต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้าย เขากลับไปตายที่โรงพยาบาล นะเหมือนแบบพออาการมันหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวก็พาไปรักษาแบบพาไปเหมือนอยู่ในโรงพยาบาลอีกรอบนึงอะเออแล้วเขาก็ตายในโรงพยาบาล
ซึ่งจริงๆแบบมันมีข้อมูลว่าสมัยก่อนอะคนตายที่บ้านกันเยอะนะตายเยอะกว่าไปโรงพยาบาลอะแต่เดี๋ยวนี้มันเหมือนกับแบบมันกลายเป็นว่าคนตายที่โรงพยาบาลกันเยอะเพราะว่าเหมือนกับมันมี mindset ว่าต้องอยู่ใกล้หมอต้องนู่นต้องนี่อะไรอย่างเงี้ยในขณะที่แบบสมัยก่อนอะผู้ป่วยก็กลับไปอยู่บ้านเพราะอย่างแบบตอนเราเด็กๆอะเราก็จำได้ว่าอากงเราก็อยู่บ้านนะก็คือแบบมีเตียงโรงพยาบาลมีอะไรที่แบบอยู่ในห้องที่บ้านอ่ะแล้วก็เข้าใจว่าก็ตายที่บ้านเหมือนกันแต่แบบอันนี้แบบนานมากแล้วเราแบบว่าแบบ5ขวบ
จ
ำไม่ค่อยได้แต่จำได้ว่าแบบพี่น้องต้องช่วยกันตำยาให้อากงอ่ะคือเวลาหลานๆไปหาคืออากงจะมียาให้ต้องกินทุกวันอย่างเงี้ยแต่เขากลืนยาเม็ดไม่ได้แล้วอ่ะก็หลานๆก็ผัดกันตำยาให้เป็นกิจกรรมแบบของเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเ
ออคือเหมือนเรารู้สึกว่าเมืองไทยอ่ะเรายังไม่ค่อยกล้าคุยกันเรื่องพวกนี้หรือเปล่าหมายถึงภายในแบบครอบครัวกันเองก็เถอะเออสมมติเวลาเราป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ย
ก็ไม่ใช่ไม่คุยกันแล้วก็ขาดความเข้าใจว่าจริงๆแล้วการรักษาไปเรื่อยๆเพื่อยื้อชีวิตผู้ป่วยอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเสมอไปอย่างแบบเราเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นคอนเซปต์เรื่องแบบกตัญญูอะไรอย่างนี้ด้วยมั้งถ้าเกิดว่าเราไม่รักษาพ่อแม่เราให้ถึงที่สุดเราก็อาจจะแบบเขาก็จะว่าไอ้นี่มันไม่กตัญญูอะไรอย่าง
นี้แบบเราเป็นคนตัดสินใจปล่อยให้พ่อแม่ตายอ่ะแบบว่าอ้าปล่อยหยุดเครื่องช่วยหายใจหรืออะไรเงี้ยมันดูกลายเป็นว่าเราแบบอ้าวเฮียกูไม่กตัญญูอ่ะกูปล่อยให้เขาตายหรืออะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันอาจจะเป็นวิธแนวคิดที่ยิ่งไปแบบว่าทำร้ายคนที่เขาป่วยอยู่หรือเปล่า
ใช่ซึ่งจริงๆแบบเราก็จริงๆอ่ะเราคิดว่าตอนนี้ทางการแพทย์อ่ะเขากำลังเริ่มเหมือนกับส่งเสริมแนวคิดที่ว่าความต้องการแล้วก็คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอ่ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือถ้ารักษาแบบยื้อชีวิตอ่ะแต่เขาอยู่แบบไม่มีคุณภาพชีวิตอ่ะการรักษาการหยุดการรักษาแบบยื้อชีวิตแต่เป็นการประคับประคองให้ตายดีมันน่าจะแบบทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ดีมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย
เหมือนหลัก palliative care อะไรอย่างงี้เนาะ
ใช่
เ
ออซึ่งแบบจริงๆแล้วอะหลักการอันเนี้ยมันยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันในเมืองไทยแค่อย่างเราแบบคือเราก็หาข้อมูลมาเนาะมันก็มีในเว็บของคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาอย่างเงี้ยที่เขามีเรื่องหลักการของการทํา palliative care ซึ่งเป็นการรักษาแบบสหวิชาชีพก็คือจะมีทีมหมออะผู้ป่วยคนเนี้ยจะมีทีมหมอที่ดูแลซึ่งไม่ได้ดูแลแค่ผู้ป่วยแต่ดูแลครอบครัวด้วยเพราะว่าถ้าครอบครัวเลือกที่จะเอาผู้ป่วยกลับไปดูแลที่บ้านน่ะมันเหนื่อยมันมีผลแบบทางจิตใจอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องมีจิตแพทย์เข้ามาดูแลคนที่ดูแลผู้ป่วยอีกทีแล้วก็ตัวผู้ป่วยเองก็ประคับประคองในเรื่องของการจัดการอาการของโรคให้มันอยู่ในระดับที่แบบว่าทนได้ลดปวดให้ยาแก้ปวดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่การรักษาพยายามรักษาให้หายแล้วอะแต่เป็นการประคับประคองให้ไปอย่างสงบมากกว่าซึ่งแบบในหลายๆเคสไม่ว่าจะเป็นแบบว่าอาจจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าโรคเช่นโรคมะเร็งอย่างเงี้ยมันทางเรื่องเนี้ยมันอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในเชิงของคุณภาพชีวิตแต่ว่าแน่นอนว่าแบบความต้องการของผู้ป่วยอ่ะก็สำคัญเพราะฉะนั้นน่ะเขาถึงพยายามรณรงค์ให้คุยกันในครอบครัวหรือไม่อีกทีนึงก็คือเราสามารถทำสิ่งที่เรียกว่าพินัยกรรมชีวิตหรือบันทึกแสดงความประสงค์ไม่ขอรับบริการทางสาธารณสุขได้ซึ่งอันเนี้ยแบบในขณะที่กฎหมายไทยยังไม่อนุญาตให้ทำกรุณาฆาตแต่ว่าพระราชบัญญัติสุขภาพพ.ศ.2550มีมาตราที่ระบุว่าบุคคลสามารถทำบันทึกแสดงเจตจำนงว่าเราไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขได้ซึ่งถ้าเสิร์ชเข้าไปอ่ะมันก็จะมีแบบฟอร์มขึ้นไปให้ดูซึ่งมันก็จะบอกว่าข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ถ้าข้าพเจ้าอยู่ในสถานะดังต่อไปนี้ซึ่งถือว่าเป็นวาระสุดท้ายแห่งชีวิตเช่นไม่รู้สึกตัวมีความสับสนใช้ชีวิตด้วยตัวเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยข้าพเจ้าปฏิเสธไม่รับบริการดังต่อไปนี้เช่นไม่ปั๊มหัวใจไม่ใส่ท่อไม่ให้อาหารทางสายยางและถ้าแพทย์ทำไปแล้วก็ขอให้ถอนการรักษา และขอให้บุคคลดังนี้ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดกับพระเจ้าเป็นคนตัดสินใจซึ่งแบบจะเห็นว่าลักษณะมันคล้ายๆกับการทำพินัยกรรมทรัพย์สินแต่ว่าไม่ได้มีผลทางกฎหมายเข้าใจว่าไม่ได้มีผลทางกฎหมายแบบเดียวกับการทำพินัยกรรมแบ่งทรัพย์สินซึ่งถ้าเราไม่ทำตามอ่ะเราจะมีโทษใช่ป่ะแต่อันนี้มันเหมือนแบบมีไว้คุ้มครองหมอว่าถ้าหมอทำตามเจตจำนงของผู้ป่วยตามที่ระบุในเอกสารอันเนี้ยซึ่งต้องให้หมอเซ็นเราเซ็นพยานเซ็นซึ่งเราเคยเห็นแบบฟอร์มที่มันต้องให้ทนายเซ็นด้วยนะแต่หาไม่เจอแล้วอะถ้าหมอทำตามเอกสารอันเนี้ยหมอไม่ผิดญาติไม่สามารถฟ้องหมอได้
ก็เรียกว่าคุ้มครองหมอ
คุ้มครองหมอเพราะว่าหมอเป็นอาชีพที่เสี่ยงถูกฟ้องมาก
สมมติว่าแบบมีพินัยกรรมเอ้ยไม่ใช่มีพินัยกรรมมีแบบเนี้ย
บันทึกอันเนี้ย
บันทึกอันนี้ว่าไม่ขอรับการรักษาอนุนี้นั่นแล้วถ้าสมมติแบบญาติเกิดแบบเฮ้ยรักษาเหอะยังไม่อยากให้ตายแบบอาม่ายังไม่ได้แบบลุกขึ้นมาเขียนพินัยกรรมให้อ้วเลยอะไรเงี้ยแบบเลือดคนคนจางอะไรเงี้ย
แล้วถ้าเกิดอาม่าตายไปจริงๆญาติเสือกฟ้องหมอว่าทำคนไข้ตาย
หมอก็จะได้รับการคุ้มครองไม่ต้องไม่มีความผิด
ถ้าเราทำบันทึกอันเนี้ยเราจะต้องทำก๊อปปี้เก็บไว้ที่หมอที่ตัวเราแล้วก็พยานที่พยานสองคนที่มาเซ็นแล้วก็ที่บุคคลที่เรากำหนดให้เป็นคนตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าอาจจะมีประโยชน์สำหรับคู่รักที่เป็นคู่รักเพศหลากหลายที่จดทะเบียนยังจดทะเบียนไม่ได้ในตอนนี้เพราะว่าแบบบันทึกอันเนี้ยไม่ได้บังคับว่าจะต้องเป็นครอบครัวเท่านั้นสามารถเป็นบุคคลอื่นที่ใกล้ชิดกันได้เพราะฉะนั้นเราสามารถระบุชื่อคู่ชีวิตของเราให้เป็นคนตัดสินใจได้แต่แน่นอนว่าถ้าญาติจะตีกันทีหลังก็มันก็เกินขอบเขตของกฎหมายไปแล้วอะอะไรอย่างเงี้ย
ทีนี้ย้อนกลับไปนิดนึงตรงที่อนาเล่าเรื่องแบบ palliative care ใช่ไหมของโรงพยาบาลสมิติเวชที่แบบ
ของรามา
อ๋อของรามาที่เขาแบบคุ้มครองดูแลทั้งผู้ป่วยแล้วก็ญาติใช่ปะแต่ว่าอันนี้มันเหมือนเป็นแบบต้องเป็นคนรวยเท่านั้นป่ะถึงทำได้
เพราะว่ามันไม่ได้ cover โดยประกันสังคมและอะไรอื่นๆซึ่งแบบมันก็มีงานเสวนาเมื่อเดือนเมษาที่แบบเป็นเวทีของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติใช่ปะเขาก็บอกว่ามันมีผู้ป่วยระยะสุดท้ายแค่ 14% ทั่วโลกที่สามารถเข้าถึงบริการ palliative care เพราะว่ามันคือใช่มันใช้เงินน้อยจริงๆมันใช้เงินน้อยกว่าการรักษาผู้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล นะแต่ว่ามันจะต้องอยู่ในโรงพยาบาลที่แบบเป็นโรงพยาบาลอาจจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนหรือเป็นโรงพยาบาลที่แบบมีความก้าวหน้าพอจะเตรียมบริการพวกนี้ไว้ให้อ่ะเพราะฉะนั้นแบบมันก็เลยค่อนข้างยากและอย่างหนึ่งก็คือญาติไม่เข้าใจด้วยส่วนใหญ่ญาติมักใจแบบอยากให้ยื้ออ
ยากให้รักษาต่อ
ใช่ซึ่งแบบบางทีอ่ะมันไม่ได้นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของผู้ป่วยซึ่งแบบบางทีเขาก็จะคืออย่างถ้าบอกว่าโอเคทำ palliative care ก็คือกลับไปอยู่บ้านแล้วบางทีหมอก็อาจจะมีทีมวิทยาศาสตร์ครอบครัวที่ไปเยี่ยมที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบมันต้องอยู่ในโรงพยาบาลที่พร้อมนิดนึงอะที่จะมีแบบบุคลากรมากพอที่จะออกไปหาคนไข้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ญาติก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันไม่ใช่การแบบว่าปฏิเสธไม่รักษาแล้วปล่อยให้เขาตายมันคือการประคับประคองมันคือการให้ยาลดปวดมันคือการทำให้เขาแบบ
ไม่มีความเจ็บปวด
ใช
่ไปอย่างมีความสุข
ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วการไปเจาะคอใส่ท่อปั๊มหัวใจมันเจ็บนะเว้ย
เจ็บทุกอย่าง ใช่ๆแบบตอนที่อย่างป้าเราอย่างเงี้ยก็เราก็รู้สึกว่าแบบเขาดูเจ็บอะเวลาต้องเจาะนู่นเจาะนี่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันดูมันใช้ชีวิตแบบปกติไม่ได้อะแล้วแบบคือเหมือนเคยคุยเล่นๆกับพ่ออะไรเงี้ยพ่อก็บอกว่าเนี่ยถ้าแบบพ่ออาการหนักๆอะคืออัดมอร์ฟีนอย่างเดียวลูกไม่ต้องทำอย่างอื่นแล้วไม่ต้องรักษา
อัดมอร์ฟีนอย่างเดียว
ให้พ่อแบบยิ้มลอยทั้งวันเลย
ไม่เจ็บก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบบางทีมันก็เป็นอาร์กิวเมนต์ของพวกนิยมน้ำมันกัญชาใช่ปะที่บอกว่าต้องมีน้ำมันกัญชาเพื่อให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่เจ็บปวดอะไรเงี้ยแต่แบบบางทีมันก็นำไปสู่การที่แบบผู้ป่วยแบบโอเวอร์โดสเพราะลูกหลานเอาน้ำมันกัญชามาหยดใต้ลิ้นแล้วแบบว่า
อยากให้มีความสุขไงอยากให้ยิ้มทั้งวัน
แต่ว่าใช้เกินขนาดอะไรเงี้ยก็เลยชิบหายไว้ปวดกันไป
อะไรอย่างงั้น
เ
ราสามารถคุยอย่างสนุกสนานได้เน
า
ะ
ในเรื่องที่เราคุยเรื่องงานศพก็ตลก
ไม่แต่ว่าเราต้องทำให้ความตายมันเป็นเรื่องที่แบบ เออไม่ได้น่ากลัว
ใช่คือจริงๆ เหมือนแบบที่เราอ่านเว็บของโรงพยาบาลรามาเขาก็บอกว่าเพราะว่าสมัยก่อนนะคนจะตายที่บ้านเพราะฉะนั้นอ่ะครอบครัวเด็กๆอ่ะก็อาจจะมีประสบการณ์กับความตายมากกว่าคนสมัยนี้ที่แบบเราเอาผู้ป่วยระยะสุดท้ายไปอยู่โรงพยาบาลกันหมดอ่ะแล้วแบบญาติอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมในประสบการณ์ช่วงสุดท้ายของชีวิตอะไรขนาดนั้นแล้วแบบว่าอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องรับมือยังไงอะไรเงี้ย
จริงเราไม่เคยแบบอยู่ทันใครตายเลยอะ
เออไม่เคยเหมือนกันคือรู้ตัวอีกทีก็มีคนโทรมาบอกว่าตายแล้ว
ใช่แบบอยู่โรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยเออ
ซึ่งแบบจริงแต่จริงๆแล้วแบบเพราะว่าสภาพครอบครัวมันเปลี่ยนด้วยอะแบบเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวขยายแล้วไงเราแยกบ้านทีเนี้ยแบบการแยกบ้านก็อาจจะมีผลว่าทำไมเราถึงต้องเอาผู้ป่วยไปอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าเราอาจจะไม่สามารถมาดูแลได้ตลอดเวลาอย่างแบบอย่างอากงเราอะตอนที่เราเด็กๆอะตอนนั้นมันเป็นตอนที่แบบญาติยังอยู่ใกล้ๆกันเขาก็เลยเหมือนกับเข้าใจว่าผัดกันมาดูอะแต่ถ้าแบบอย่างเป็นตอนเนี้ยทุกคนแยกบ้านกันหมดแล้วคือลูกหลานก็โตแต่งงานแล้วแบบว่าแยกๆกันไปก็อาจจะลำบากนิดนึงในการที่เราจะเอาผู้ป่วยระยะสุดท้ายมาอยู่ที่บ้านแล้วดูแลหรือทางออกก็คือจ้างพยาบาลแต่จ้างพยาบาลก็ต้องใช้ตังอะไรอย่างเงี้ย
แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดมานี่เราพูดถึงเฉพาะแค่คนป่วยกับการการุญฆาตเนาะแต่ว่าเรายังไม่ได้พูดไปถึงแบบว่าคนที่เฮ้ยอาจจะไม่ได้ป่วยทางกายอะแต่ว่าก็อยากที่จะแบบเลือกที่จะตายอะไรอย่าง
น
ี้ด้วย
ซึ่งแบบเหมือนกับอันนั้นนะมันก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ว่าเขาอยู่ในเกณฑ์ที่จะมันเหมือนกับเวลาเราไปอ่านว่าใครอยู่ในขอบเขตที่จะรับบริที่จะรับการกระทำการุญฆาตได้อะเหมือนกับส่วนใหญ่จะเน้นไปว่าต้องเป็นการป่วยระยะสุดท้ายที่เป็นโรคทางกายแต่แบบถ้าเป็นอย่างโรคแบบว่าโรคทางใจอย่างเงี้ยมันก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่แต่เราเข้าใจว่าถ้าดูตามอย่างบันทึกตามมาตรา12ของพ.ร.บ.สุขภาพอะมันมีคอนดิชันอันนึงก็คืออยู่ในภาวะสับสนเช่นอัลไซเมอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยคืออัลไซเมอร์ก็แบบมันมีอะไรกันอัลไซเมอร์สมองเสื่อมหรืออะไรประมาณนั้นอะถ้าอยู่ในสภาวะอย่างนั้นก็คือแบบบางคนก็อาจจะคิดว่าไม่อยู่ดีกว่าซึ่งโรคอย่างนั้นนะมันก็ไม่ได้ทรมานแบบมันไม่เหมือนมะเร็งอย่างนี้ใช่ปะมันแค่แบบว่าเราใช้ชีวิตเป็นอิสระไม่ได้เราจำใครไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
หรืออีกกรณีนึงที่มีข่าวเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเขาบอกว่ามีวัยรุ่นเลยอะผู้หญิงวัย17ชาวเนเธอร์แลนด์เนี่ยเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองด้วยการการุญฆาตเหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่ถูกข่มขืนมาตั้งแต่อายุ11ขวบ3ครั้งอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเหมือนเขาก็อยู่ในภาวะซึมเศร้านู่นนี่นั่นแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะไปปรึกษาเรื่องเนี้ยกับคลินิกจบชีวิตด้วยเขาแปลมาว่าคลินิกจบชีวิตเลยอะเออแล้วคลินิกเนี้ยก็อนุญาตให้เธอเนี่ยได้ทำการการุญฆาตตัวเอง
ซึ่งแบบเนเธอร์แลนด์นะมันเป็นประเทศที่อนุญาตให้ทำได้ซึ่งแต่ก็ต้องบอกนะว่ามันมีการุญฆาตใช่ป่ะแล้วก็มันมีการฆ่าตัวตายโดยได้รับการช่วยเหลือจากแพทย์หรือว่า assisted suicide อีกอันนึงซึ่งอันเนี้ยเป็นการที่แพทย์จัดหาวิธีการฆ่าตัวตายมาให้ผู้ป่วยส่วนการุญฆาตอะเป็นการที่ผู้แพทย์เป็นผู้ลงมือทำการุญฆาตเช่นฉีดยาให้ตายอะไรเงี้ยซึ่งแบบเราเข้าใจว่าเคสเนี้ยอาจจะเป็นอย่างหลังแต่ว่าจำได้ว่ามันมีสื่อดัตช์ออกมาแบบว่าสื่อท้องถิ่นของเนเธอร์แลนด์อ่ะออกมาแย้งว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการุญฆาตเขาก็เลยฆ่าตัวตาย
อ๋อเคสเนี้ยเหรอ
เออซึ่งแบบเหมือนแบบแต่แบบเหมือนกับว่าตอนที่สื่อในภายในท้องถิ่นออกมาแย้งอ่ะมันไม่ได้ดังเท่าตอนที่สื่อนานาชาติเอามาลงไงเหมือนกับแบบคลินิกนั้นบอกว่าอายุ17อ่ะยังไม่บรรลุนิติภาวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายที่จะได้รับการการุญฆาตหรือว่าได้รับการช่วยให้จบชีวิตเขาก็เลยฆ่าตัวตาย
ก็เป็นไปได้นะว่าจะเป็นอย่างนั้นเออมันเลยแบบว่ามันก็ยังเป็นที่ถกเถียงจริงๆแหละว่าแล้วอายุเท่าไหร่อ่ะถึงจะมีสิทธิ์เลือกได้ว่ากูจะ
บอกว่า18ก็คือบรรลุนิติภาวะ
เขาอาจจะผู้หญิงเด็กผู้หญิงก็อาจจะเถียงว่าแบบอีก2เดือนกูจะ18อะไรอย่างเงี้ยมัน
จริงๆแล้วแบบมันเป็นข้อมันมีข้อถกเถียงกันอยู่แล้วจริงๆประเทศประมาณ 90% ในโลกเนี้ยยังไม่มีกฎหมายที่พูดถึงการการุญฆาตหรือว่าการจบชีวิตโดยได้รับความช่วยเหลือโดยซ้ำคือแบบเป็นพื้นที่สีเทาอ่ะไม่ได้บอกว่าทำได้หรือทำไม่ได้แค่กฎหมายไม่พูดถึงเรื่องนี้เลย ซึ่งมันมีแบบว่ามันมี5ประเทศเองบางที่บอกว่าทำได้อ่ะ
แต่แล้วจริงๆแล้วเราควรจะมีสิทธิ์ที่จะเลือกไหมว่าเราจะตายยังไงคืออย่างน้อยอ่ะอย่างของเรานะเรารู้สึกว่าเราอยากตายอย่างมีความสุขแบบเรารู้สึกมีความสุขแล้วเราตายอ่ะไม่ใช่แบบเราอยู่ในสภาวะที่แบบโอ้ยไม่ไหวแล้วแบบฉันแบบเจ็บปวดเหลือเกินหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบตายอ่ะ
คือเราก็รู้สึกว่าไม่อยากเจ็บอย่างเดียวเลยคือไม่
หมายถึงทั้งเจ็บกายเจ็บใจอะนะสมมุติว่าแบบ
คือแบบว่าถ้าแบบป่วยแล้วเราก็แบบว่าไม่อยากเจาะคอไม่อยากโดนปั๊มหัวใจดิแบบว่าถ้าปั๊มแรงๆที่คงหักนะเว้ย นี่คือเคยไปฝึกทำ CPR มาแล้วแบบครูก็ขู่ว่าถ้าแบบปั๊มแรงเกินไปที่คงคนไข้จะหักนะอะไรอย่างงี้นี่ก็เลยแบบว่าหลอน เออคือแบบไม่อยากเจ็บไม่อยากนอนอยู่เฉยๆแล้วทำอะไรเองไม่ได้อะไรเงี้ย
แบบต้องให้คนอื่นช่วยทุกอย่างอย่างเงี้ยไม่เอา
เพราะเราแบบเราเคยเป็นคนที่ทำอะไรเองได้มาตลอดแล้วเราก็จะแบบแล้วเราก็จะไม่รู้สึกว่าเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเราใช้ชีวิตอิสระไม่ได้หรือว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีได้ตายอย่างมีศักดิ์ศรีได้อย่างเงี้ยเราก็ว่าเราก็อยากเลือกเหมือนกันว่าเราอยากไปแบบยังมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อยู่อ่ะ
ใช่อย่างไอ้ข่าวคุณปู่อายุ104ปีเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นการตายที่ดีจังเลยเพราะว่าเราว่าทุกคนบนโลกใบนี้อยากแบบว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือตายอย่างตายแบบไม่ทรมาน
อ
่ะเออตายไปเฉยๆหรืออะไรเงี้ยคุณปู่ยังได้ฟังแบบว่าซิมโฟนีหมายเลข9ของเบโธเฟนก่อนตาย
ก็รู้สึกว่าอย่างเคสนี้คือแบบร้อยกว่าปีอ่ะเขาก็คงรู้สึกว่าโอเคพอแล้ว
เออชีวิตพอละ
เออ
เห็นอะไรมาเยอะแล้วอะไรงี
้อาจจะรู้สึกว่าแบบทำงานไม่ได้หัวสมองไม่ไวเหมือนเดิมอยากหังสู้ของว่าเราเป็นนักวิจัยอย่างเงี้ยแล้วถึงวันนึงแบบเราอายุมากๆแล้วอะเราทำงานไม่ได้เหมือนเดิมแบบหัวสมองเราไม่เหมือนเดิมเราก็อาจจะรู้สึกว่าแบบโอเคพอแล้วว่ะอะไรอย่างเงี้ย
หรือมันมีเคสที่แบบว่าเป็นพระที่เหมือนแบบกำลังเผชิญกับโรคอัลไซเมอร์เว้ยแล้วเขาก็พูดก่อนที่จะอาการหนักๆว่าแบบเออปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าแบบพอเป็นอาการอัลไซเมอร์หนักๆอะเขาแบบเขาเปลี่ยนไปเลยเว้ยเป็นคนโมโหร้ายหงุดหงิดง่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันกลายเป็นแบบอ้าวมันก็ไม่ดีนี่หว่าการที่แบบปล่อยให้ตัวเองเป็นอย่างนั้นนะแบบเหมือนสูญเสียความเป็นตัวเองไปอะเออ
จริงๆคือจริงๆเราคิดว่าพื้นฐานที่สุดอะคนเราควรจะมีสิทธิ์เลือกว่าจะรับบริการทางสาธารณสุขหรือไม่รับในเซนที่ว่าบริการมันมีอยู่นะนี่คือตั้งอยู่บนพื้นฐานว่าบริการมันมีคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะรับหรือไม่รับคือจะรักษาต่อก็ได้หรือจะบอกว่าโอเคไม่เอาฉันพอแล้วฉันอยากจะกลับไปอยู่บ้านแล้วก็จัดการอาการของโรค ก็พออะไรอย่างเงี้ย
เออใช่แต่ว่าพอพูดอย่างเงี้ยแล้วพอย้อนกลับมาดูในเคสของพระคนเนี้ยรูปเนี้ยแล้วแบบอ้าวแต่ว่าตอนแรกเขาเลือกที่จะไม่รับบริการใช่ไหมแต่พอเขาเป็นอย่างนั้นนะคือถ้าเขามีสติสัมปชัญญะขึ้นมาเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากรักษาแล้วว่ะเพราะอย่างนี้มันไม่ไหวแล้วว่ะหรือเออหรือแบบเช่นกันกรณีที่แบบคนป่วยใช่ไหมอาจจะแบบป่วยไม่เยอะก็อาจจะแบบทำพินัยกรรมบอกลูกหลานว่าไม่ต้องรักษาแล้วนะแต่พอป่วยเยอะเฮ้ยถ้าเราอยากแบบยังไม่อยากตายอ่ะยังไม่อยากตายตอนนี
้คือบันทึกอันนั้นอ่ะมันมีเงื่อนไขอยู่ว่ามันแก้ไขได้ตลอดเวลาใช่ป่ะแต่ว่าถ้าในทางกฎหมายอ่ะเอกสารทางกฎหมายจะมีผลต่อเมื่อเราทำขณะที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์คือถ้าเกิดว่าทำตั้งแต่ก่อนจะป่วยหนักอ่ะก็จะ valid แต่ถ้าแบบป่วยแล้วเลอะเลือนแล้วอยากจะแก้มันก็จะไม่ valid เพราะว่าคุณไม่ได้มีสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าจริงๆต้องแบบเตรียมตัวต่อให้ไม่ทำเอกสารอ่ะก็ควรจะคุยกับในครอบครัวว่าอยากให้ทำอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ย
มันก็เป็นเรื่องที่ยากเน
า
ะ
แต่ว่าก็เป็นเรื่องที่แบบในวงการแพทย์ก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่ามันควรจะทำอะไรยังไงซึ่งแบบเมื่อถึงจุดหนึ่งถึงจุดนั้นจริงๆอ่ะหมอกับครอบครัวกับคนไข้อ่ะก็จำเป็นจะต้องคุยกันแบบตรงๆอ่ะเพราะว่ามันจะชอบมีเคสแบบว่าโอ๊ยอาม่าเป็นมะเร็งลูกหลานบอกว่าอย่าบอกอาม่านะเดี๋ยวอาม่าตกใจอะไรเงี้ยซึ่งแบบก็เข้าใจอ่ะก็เข้าใจแต่ว่ามันอาจจะมีผลต่อการจัดการโรคอย่างเช่นแบบจริงครั้งเลิกที่ดีกว่าอาจจะเป็นการนั่งคุยกันกับหมอแล้วหมอบอกตรงๆว่าคุณพยากรณ์โรคมันอยู่ได้อีกเท่านี้จะทำยังไงจะรักษาหรือว่าถ้าจะรักษาโอกาสหายมีเท่านี้อ อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่รักษาถ้าโอกาสรักษาหายน้อยคุณไม่รักษาก็ได้นะกลับไปอยู่บ้านแล้วประคับประคับประคองเอานู่นนี่นั่นก็เป็นการตัดสินใจของตัวผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวแต่ว่ามันต้องเริ่มจากการมานั่งคุยกันก่อนอะอย่างแบบหมอกับคนไข้หมอคนไข้ครอบครัวอะไรเงี้ยทุกคนต้องมาช่วยๆกันดูซึ่งแบบเรารู้สึกว่าคนไทยยังขาดความเข้าใจว่ามันทำได้นะอะไร
มันขัดกับแบบค่านิยมความเชื่อของคนไทยอะแล้วว่า
แต่ซึ่งแบบเราก็รู้สึกว่าโอเคความเชื่อก็จริงพูดเรื่องความเชื่อแล้วแบบสิ่งที่น่าสนใจก็คือ palliative care หลักการ palliative care ในต่างประเทศอะมันมีการดูแลในเชิงความเชื่อด้วยนะเช่นแบบอาจจะเอาพระมาสวดหรือว่าบาทหลวงมาทำพิธีมิซาให้อะไรอย่างเงี้ยการดูแลในเชิงของจิตวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งแบบแต่เราก็แบบเข้าใจว่าในเมืองไทยอะเรื่องนี้อาจจะยากซึ่งทางการแพทย์อะเขาก็เพิ่งเริ่มพูดกันเริ่มพยายามผลักดันกันว่ามันทำได้นะมันทำได้ต้องคุยกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบจริงๆเราก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะไปถึงการทำบันทึกตามมาตรา12แต่ว่าในเชิงกลไกทางกฎหมายอะต้องบอกว่ามันมีอันเนี้ยที่เราทำได้
แต่เราคิดว่าไม่มีใครรู้น้อยอ่ะคนรู้น้อยแน่นอน
รู้น้อยใครมันจะไปนั่งอ่านกฎหมายวะ
แล้วมันก็ไม่มีการแบบประชาสัมพันธ์หรือบอกหรือแบบคุยกับเรื่องนี้โยนเรื่องนี้ลงไปในสังคมอ่ะไม่มีเลย
มันการรู้สึกว่าแบบ palliative care หรือว่าเวชศาสตร์ครอบครัวมันก็เพิ่งเป็นสาขาใหม่ประมาณนึงด้วยแหละมันอาจจะต้องแบบมีหมอที่เทรนมาเพื่อทำงานในสายนี้ออกมาสักประมาณนึงชุดนึงก่อนอะเยอะๆอ่ะแล้วแบบเผยแพร่ออกไปว่าเอ้ยมันทำได้มันมีแนวทางนี้อยู่อะไรเงี้ย
ก็อาจจะต้องรอดูในอนาคต
ใช่ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่ากฎหมายของประเทศแบบเยอะมากในโลกเนี้ยยังไม่พูดเรื่องนี้กันเลยเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่มียังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่แล้วก็คงต้องดูกันต่อไป
โอเค
โอเคโอเคก็ยังไงก็วันนี้ก็พอแค่นี้ก็จบขอจบซีรีส์เรื่องความตายที่ตรงนี้ที่เรื่องว่าให้ไปคิดกันนะว่าจะตายดีตายยังไง
โอเคค่ะ
โอเคค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรายการใต้โต๊ะนักข่าวนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกกับหัวข้อเรื่องอะไรอบไว้ก่อนยังไม่บอกค่ะก็อย่าลืมติดตามชมติดตามฟังรายการใต้โต๊ะนักข่าวได้ทุกช่องทางนะคะทั้ง YouTube Spotify Podbean และ Apple Podcast ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจประชาไทเพื่อที่จะได้ติดตามรายการของเรานะคะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดี